Dia nak diterempen dak pengatelu puluh rebu atau rebu si teluh puluh bahasa Tuhan Yesus. Iblis atau setengi azo Tuhan Yesus. Iblis atau setengi azo mengelonain dalam pengelain Tuhan. Iblis atau setengi obak beli dalam pengelain Tuhan ni. Remat jitu sentara jemila. Remat jitu wang. Remat jitu murid. Remat ke ung jalan mila. Remat ung lau mila tu sentara ji. Jitu iblis. Petalo petalo remat lah. Tetalo si bapak sentara ji. Pulang lufi Tuhan Allah. Ya Allah tak lana ini dalam pak melain kata Tuhan. Elo bak talo tu tanok ji. Elo bak telik di sisi mana tu tanok ji. Tetap ini telik kata Tuhan Allah. Ini lepak oleh Tuhan. Ean lele boleh yang boleh atas melepuh untuk Tuhan. Tiada benda menepun rajik Tuhan. Jela melumuh. Tuhan lepak tenuk Tuhan Yesus. Lepak tenuk mula ke surga. Mula dia bajak jo. Tengok buat kebuk murid ngana. Cang kajian.